jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska je tady se mnou Hana. Ahoj, Hani.
Ahoj, Romane. Ahoj, posluchači.
A je tady s náma také host Vašek Strnadel. Ahoj, Vašku.
Ahoj, čau.
A Vaška znám z pingpongu. My spolu totiž hrajeme. Někdy to nepřipomíná hru, vypadá to spíš jako trénink, protože Vašek je zlínská olympijská bývalá naděje, tak o něm rád mluvím tady. A Vašek nehraje jenom pingpong, to je takové vedlejší, i když to vypadá, že to hraje fakt dobře, že hraje se mnou. A Vašek se zaměřuje na storytelling, protože věří, že mozek nefunguje v odrážkách, ale funguje v příbězích. Věřím, že i v emocích a obrazech. A vlastně pomáhá ve firmách lépe prezentovat právě tímhle způsobem. Já o Vaškovi často mluvím, protože pořád jsou firmy, které vám řeknou všechny ty data a ten efekt to má boží, protože vy se akorát skvěle vyspíte během toho meetingu, místo toho, abyste cítili, že to, co vám říká ten druhej, tak je důležitý a je to něco, co si zapamatujete, možná i použijete, možná vás to i přesvědčí. Takový efekt jsem zažil, když jsem jednou byl na storytellingu od Vaška a Vašek se taky zaměřuje na mozek, má takové přednášky Master Brain a je spoluzakladatelem rozvojové firmy jménem Azteca. Tak Vašku, vítám tě tady ještě jednou.
Děkuji za krásný úvod. Jak jsi řekl, že ten mozek funguje v těch příbězích, ale taky v emocích, tak ten příběh vlastně musí obsahovat ty emoce. Ten cíl je, že ovlivnit, přesvědčit a tak dál. A pokud ten cíl je uspat ty posluchače, tak potom přesně tak, jak jsi říkal, pokud tam nacpu ty data, tak jim umožním toho krásného půlhodinového šlofíka. Pokud ale ten cíl je přesvědčit nebo ovlivnit, tak je fajn tam do toho ten příběh dát.
Přesně tak, díky za to doplnění. Já si dokonce vzpomínám na jeden příběh, kdy jsme šli z toho pingpongu. Ty jsi mi říkal, že jste šli, myslím, s dcerou do lékárny a ukazoval si jí recept a kolik vlastně původně stál. A my jsme se díky tomu dostali k tématu už dřív, že vlastně tvá dcera má určitou nemoc a v rámci toho, že jsme tady v podcastu Strachování, tak věřím, že si překonal a překonáváš spoustu strachů, tak pojď nám o tom říct něco víc.
Myslím, že ty strachy překonáváme asi všichni neustále, že je to velké téma, o čem svědčí taky tolik dílů a úspěšnost vašeho podcastu. Když to vezmu do kontextu, tak když bylo dceři nějaké 3 roky, tak jí začaly bolet kolena, začaly jí otékat klouby. Tak když to zkrátím, tak jsme šli k lékaři, ten ji odeslal do nemocnice tady ve Zlíně, kde pan doktor, pan primář dětského oddělení správně určil diagnózu, ale dal naprosto debilní léčbu, takže my jsme si ji odnášeli z té nemocnice a ona téměř jako nemohla chodit a těch kloubů měla na teklých jako strašně moc. Tehdy naštěstí tak kamarádka mojí ženy pracovala jako lékárnice, dala nám kontakt na nemocnici do Brna, tam jsme volali, druhý den jsme tam jeli a když jsme tam jeli, tak malá víceméně jako nechodila, že jsme ji jako nesli. A diagnóza zněla juvenilní idiopatická artritida, takže je to autoimunní onemocnění, které napadá klouby, je jich několik stupňů. A tak malá Lucka, tak tam má právě, že jí napadají jako těch kloubů víc, takže má nějakou multi, prostě něco. Tak toto začalo.
A když se tu budeme bavit o tom strachu, tak mě by zajímalo, jestli než se tohle stalo, než vlastně jste to začali řešit, jestli si zažíval strach o dceru.
Já myslím, že každý rodič zažívá strach o dítě jako obrovský, jako ještě než se narodí, až když se narodí, tak ten strach si myslím, že je tam pořád, jo, a i proto si vždycky přejeme hlavně hodně zdraví, protože jakmile se rodič stane rodičem, tak si myslím, že zájem nebo to, že si přeje, aby to dítě bylo zdravé, tak to je asi to hlavní.
Já jsem si to trochu myslela, ale říkala jsem si, že by bylo fajn, aby to tu zaznělo z toho důvodu, že vlastně tobě se ten strach naplnil, asi v ten moment předpokládám. Jaký pro tebe byly ty první momenty, kdy jste se dozvěděli, že to je vlastně autoimunitní onemocnění?
Ten šok z toho, že vlastně jako přestává jako pomalu jako chodit, jo? Že prostě ráno se vzbudí a nemůže se hýbat, všechno musí rozhýbávat a tak dále, tak to byly jako naprosto šílené stavy a i to, že člověk vlastně neví, co to je. Jo? Jak se říká, že jako ten stres je strach z neznámého, tak tam to bylo úplně přesně, že vlastně člověk jako neví, jako jestli bude to v pořádku, nebude. My děláme třeba akce pro zdravotníky a já jsem někde slyšel, že 90% stížností na zdravotníky tak je právě na komunikaci, ne na to, že ti lékaři jako neumí dělat to, co dělají, ale na to, jakým způsobem komunikují. Což v tom Zlíně tam se jako projevilo naprosto jako zřetelně, protože ta komunikace byla naprosto šílená. A teďka si představte, že my jsme přijeli do Brna s tím 3letým dětskem, které prostě jako skoro nechodilo. A pan doktor tam tehdy se na ně podíval a říká, hele Luci, dívej, já tady mám nějaké hračky. A tak si prostě s ní jako začal hrát. A po nějakých jako minutách, kdy ta Lucka se jako se uklidnila, tak říká, Luci, já se ti podívám tady na kolínka, jo. Pro nás bylo úplně jak v jiném světě prostě. A tady už jenom ten přístup, tak ti řekne, že to dítě je v dobrých rukou a že ti lidi dělají jako maximum, co můžou, aby tomu dítě pomohlo. A to si myslím, že působí jako velký uklidňující faktor.
To je hodně zajímavé, protože před tímhle podcastem jsem měl koučování, kde jsme se bavili o rozdílu mezi orientací na hotovo a na výsledky. A vlastně pokud by ten doktor byl zaměřený na hotovo, tak by měl dceru na to-do listu a řekl si tak, jsem vzdělil diagnózu a vyšetřil jednu další pacientku, mám hotovo. A ten lékař, který bude zaměřený na výsledky, tak ho bude zajímat i zpětná vazba, jak se u toho cítil ten pacient. A bude vlastně spěchat pomalu, bude ho zajímat ta kvalita. Ale v dnešní době to někdy vypadá spíš tak, že jako spěcháme toho mít hodně kvantitativně. My jsme lidi a lidi si ty věci pamatují a můžeme díky tomu získat prostě trauma, odpor k lékařům, postu strachů, které nás pak provází zbytek života, zvlášť když se jedná o dceru. A děti jsou obvykle jako citlivější ještě na ty věci.
Říkáš to úplně přesně a ono tam toho času moc nebylo. Jo? Ona musela okamžitě dostat jako nějaké infuze a prostě jako nějaké silné léky a tak dál, ale to, že tam jako strávíš ty 2-3 minuty navíc tady tím jako navázáním toho vztahu, tak to prospěje neskutečným způsobem všem zúčastněným. Takže malé nasadili jako velmi, velmi silnou léčbu, jako kortikosteroidy a tak dál. Má biologickou léčbu už teďka 10 let, teďka jsme měli výročí 10leté a ty prognózy byly takové, že jako chodit bude dobrý, ale se školou moc jako nepočítejte, jo, bude velmi malého vzrůstu a tak dál, takže to byly ty prognózy, jako se kterýma jsme se postupně seznamovali, když měla ty 3-4 roky. Ale v tom Brně jako jí pomohli takovým způsobem, že teďka má, já nevím, snad 180 cm a dělá závodně street dance a je na ligové úrovni.
Já si říkám, když vlastně popisuješ ty prognózy a slyšeli jste, tak jak jste se ten moment k tomu postavili? Přijali jste to nebo tam probíhalo něco jiného?
Já myslím, že člověk jako v tom okamžiku tak nad tím úplně jako nepřemýšlí. Prostě to přijímá tak, jak to je a snaží se hlavně jako uklidnit to dítě a uklidnit jako to okolí. Až potom se to začne zpracovávat nějak v sobě. A já jsem jako velmi, velmi emotivní člověk a já mám štěstí, že vedle sebe mám ženu, která jako tady tyto věci řeší jako velmi, velmi věcně. Tím svým přístupem tak jako dokáže uklidnit jako nejen mě, ale právě třeba i tu malou a když tam byli v nemocnici na oddělení a byly tam jako mnohem těžší případy tady té artritidy, systémová třeba, která napadá vlastně i orgány, tak tam uklidňovala okolní maminky prostě a vysvětlovala jim, jo, jak to s tou léčbou je a tak dál, takže tam objevila pravděpodobně nějaký svůj jako skrytý talent.
Jo. Chvílema jsem chtěl zavtípkovat, že jsme mohli pozvat i ženu a ta by nám řekla, jak to zvládala, jak to udělala, že se takhle vyklidnila a ještě měla sílu uklidňovat druhé, ale zároveň ty jako nezaujatý, no asi zaujatý pozorovatel, ale jako člověk, který se ženou tráví spoustu času, tak co si vypozoroval, že u ní funguje právě na tyhle zátěžové situace, na ty situace, kde můžeš mít strach? Co dělá?
Jsou Romana lidi, kteří na coaching musí strašně moc jako studovat, učit se, že to mají fakt jako nadřené. A pak jsou lidi, kteří to mají tak nějak jako v sobě. A ona je jedna z těch, kteří to mají v sobě, takže nechci říct, jako, že třeba nemá emoce nebo tak, to v žádném případě samozřejmě, ale dokáže tu situaci jako vystihnout takovým způsobem a nasměrovat ty lidi tam, že si řekneš OK, no tak dobře a pojďme to řešit jako věcně, protože teďka ty iracionální emoce jsou třeba kontraproduktivní.
Mm-hmm. Jo, já si to představuju, takže je tvá žena velmi stabilní a že jí leckteré silné emoce tolik neovlivní a díky tomu je schopna zanechávat nadhled. Ale jak říkáš, každý to nemusí mít vrozený.
Jo. Ta stabilita, to řekl dobře, já jsem zase velmi nestabilní, takže my se tak doplňujeme.
U ping-pongu bych teda neřekl, ale to bylo za strašně zajímavý, že ten příběh s dcerou měl ještě takovou zajímavou vsuvku, pro tebe to určitě nebyla vsuvka, ale obsahovalo to pocity jako možná frustrace, možná strach z neznáma a to byla doba, kdy ty si vlastně přemýšlel, že ty jsi byl totiž dřív učitel angličtiny, je to tak?
Tak.
Ano, ano. A jednoho dne se odvážil jít dál a byla tady nějaká firma, která ti nabídla místo. Jsi měl v té době jednu, dvě hypotéky, vlastní náklady tady na léčbu. Pak se něco stalo. Co se stalo? A jaké to pro tebe bylo?
Jo, já jsem učil angličtinu, já jsem se zaměřoval na obchodní a právní angličtinu, takže moje klientela byla manažeři, ředitelé ve firmách. Měl jsem úžasného klienta, kamarád, výkonný ředitel jedné velké firmy tady ve Zlíně. On řekl, hledáme tady prostě člověka na jako business development a myslím, jako, že by to sedělo. Tak jsme se o tom bavili asi čtvrt roku a nakonec jsme se domluvili, takže já jsem měl před podpisem smlouvy, kde jsem měl jako pěkný plat, služební vůz, kancelář, takové ty klasické jistoty a příští rok by mohla být dovolená v Jugoslávii. Takže já jsem řekl OK, půjdu do toho a tím pádem já jsem tehdy učil na střední škole, učil jsem na univerzitě, takže tam jsem ukončil ty úvazky, ukončil jsem veškeré kurzy, co jsem měl takto soukromé kolem. Jakmile jsem to udělal, tak přišla zpráva právě od toho kamaráda výkonného ředitele, že mě neschválilo představenstvo, že nebudou brát jako externě, že toho člověka si vezmou nakonec interně a že je mu to líto. Takže já jsem přesně, jak jsi říkal, jo, to byla situace, kdy já jsem měl dvě hypotéky, jsme měli. Teďka jako ta finanční situace byla jako velmi, velmi náročná a do toho vlastně jsem se odstal jako bez těch příjmů. Takže to byl jako obrovský strach, jako panika, co teď a že musím jako zajistit tu rodinu, tak to byla velmi nepříjemná situace.
A ty si, Vašku, říkal, že jsi nestabilní. Tak mě by zajímalo, jak ti teda jako nestabilnímu člověku, když se tohle vyjádření chopíme, se podařilo tu situaci zvládnout. Čili tomu strachu z velký nejistoty, která ohrožuje vlastně v ten moment nejenom tebe, ale i rodinu.
Já potřebuju si to jako zpracovat v sobě. Mně v ten okamžik nepomůže takové to, hele, to bude dobré a nějak to zvládnem, ale já si potřebuju prostě v sobě jako zanadávat, ale potom se zaměřím na ten cíl. Jo. A ten cíl byl jako nastartovat novou kariéru, začít dělat něco jiného a protože už jsem se zase nechtěl vracet k tomu učení, když jsem to ukončil. Takže tehdy jsem našel inzerát jedné ostravské vzdělávačky, že hledají soft skills trenéry s angličtinou, takže jsem se měsíc připravoval na výběrové řízení na soft skills lektora. Fakt jako měsíc jsem prostě zkoušel, jako zháněl informace vůbec, jako jak to funguje a tak dál. A pak jsem tam jel na výběrko a oni mě vzali. Takže tak začala moje nová kariéra. I vlastně dosavadní teďka.
Ty jo, takže ty už jsi pomalu posouval k těm soft skillům, té komunikaci, jak učení, nejenom angličtiny, ale jak jsi pak dostal k firmě a k založení firmy Azteca?
No, potom já jsem byl v jedné, šel jsem na pohovor do jedné brněnské vzdělávačky a tam jsem potkal vlastně svoji současnou kolegyni Pavlu Líčeníkovou, která mě přijala do svého týmu, takže spolu vlastně jsme fungovali v tom jednom týmu a po pár letech tak jsme se rozhodli založit svoji vlastní firmu.
Jasně, tak to jsou ty fakta?
Ty se asi ptáš na ten rozhodující okamžik. Jo, ono, my jsme s Pavlou se rozhodli odejít, protože prostě nám ty věci nevyhovovaly a ta firma se neubírala směrem, jak jsme si představovali, tak jsme se rozhodli odejít. Chtěli jsme se domluvit, rozumně, nicméně to neprošlo, takže tam potom byla situace, kdy já jsem tam měl jako spoustu nezaplacených faktur, takže mě dlužili jako spoustu peněz, tak jsem se radil s právníkem, jako co s tím, nebo jak to budeme řešit. On říkal, dobře, tak tady jedna část těch faktur, tam ty jsou jako jasné, to je jako v pohodě, to dostaneme zpátky. A to byla ta menší část. A ta větší, to byly ty, že ta smlouva byla postavená jako výhodně pouze jedním směrem a ten směr nebyl můj. A on říkal, dívej, ale jako pořád je tady jako velmi vysoká šance, jako že když jako to zhodnotím, tak jo, asi jako jsem přesvědčený, že ty peníze jako dostaneme, ale bude to nějakou dobu trvat a připrav se na to, že prostě u toho soudu jako strávíš třeba tři roky. A říkám, no jo, ale já na ty peníze mám nárok, jako. A on říká, máš, já tomu rozumím, jenom říkám, že budeš chodit k soudu, není to dobré pro nikoho, ani pro tebe, ani pro ty klienty, ani pro rodinu, prostě jako budeš jako chodit po soudech. Nehledě na to, že říká, já znám jako spoustu lidí, kteří přišli o rozum a o mění jenom díky svému egu. Takže se rozmysli, jestli ti to za to stojí pouštět se do toho, anebo se zaměříš na to, co chceš, dáš tu energii do věcí, které dávají větší smysl a ty prachy možná získáš zpátky mnohem rychleji. Tak jsem v sobě překousl to, že některé věci opravdu jako nejsou fair, což já mám v sobě hodně, hodně silně jako zakořeněné a dal jsem na něho, nechal jsem to být a musím říct, že jsem nikdy nelitoval.
To je strašně zajímavé, protože já znám lidi, kteří se soudí a ten jeden soudí druhého, protože nechce, aby mu to prošlo. Že nechce, aby to udělal ještě někomu dalšímu. A on měl vlastně strach z toho, že když to nechá být, tak ten člověk bude vytvářet nevýhodné smlouvy s dalšíma lidma. Jak jsi překonal tenhle strach? Nebo když mluvíš o tom, že byla pro tebe důležitá spravedlnost?
To je jako zajímavá otázka, no. Já jsem nad ostatníma lidma přemýšlel taky, ale ono je dobré si uvědomit, jakože jsme odpovědní sami za sebe a nepomůžeme všem. Jo, je, takže i třeba, jak děláme občas tréninky třeba zdarma pro pedagogy nebo nezisk nebo zdravotníky, tak já mám prostě zásadu, že chci, aby ti lidi přišli za mnou, aby ten krok udělali oni. To znamená, já hrozně rád pomůžu, udělám jako maximum, přetrhnu se klidně, ale ti lidi musí přijít, musí udělat ten první krok. Jinak je to potom, já myslím, že to znáte taky, jo, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, tak jo, když se do něčeho moc tlačíme, tak ono to taky není dobré. A ne každý vlastně chce, aby mu bylo pomoženo, protože já jsem měl nedávno takové sezení s jedním manažerem a on říkal, hele Vašku, jako všechno špatně, jo, jako vlastně doma špatně, práce špatně, jako všechno špatně. Tak to jako na mě jako vyhodil. Já jsem mu tak chvilku poslouchal a říkám, ty Petře, chceš to řešit? A on se mě chvilku dívá a říká, víš co, ani ne.
Tam zatím může být taky ten velký strach, že jo? Já třeba vím, že když jsem se takhle bavila s lidma, tak třeba oni říkají, no jo, jenže já se bojím, když ten strach pojme, nebo když tu situaci pojmenuju, tak už vlastně bude jako reálná a bude potřeba s ní něco dělat. Dokud jenom říkám, že v tom jsem nespokojený a nefunguje to, tak to není ještě tolik reálný a pojmenovaný.
Souhlasím, a někteří to mají jenom tak, že si prostě potřebují postěžovat a potřebují, abyste je pochválili, jak jsou šikovní, jak to hezky zvládají a jim to docela stačí.
To je naprostá pravda, protože většina koučů, kteří začínají, tak najednou dostanou zbraň hromadného ničení, respektive pomáhání, a dostanou ty koučovací dovednosti. Je zvláštní, že se setkávají pořád dokola s jednou hláškou a reakcí, a to je: přestaň mě koučovat, ty už mě zase koučuješ. Vlastně já jsem to zažíval taky. Cítil jsem, že můžu pomoct mnohem více lidem než kdy dřív, ale oni nechtěli a třeba mi nedali to svolení. A přesně to se na koučovacích tréninkách učí, že koučovat bez svolení je chyba. Takže stejně tak jako pomáhat bez svolení a předpokládat, že ale já jsem ti přišel pomoct, takže účel světí prostředky, já můžu teďka všechno.
Já si to znám, jo, že někteří lidi jsou v té pozici oběti věčné, oni za nic nemůžou a všichni se proti ním spikli, ale jim je tam vlastně dobře. Jo. Oni nechtějí z tady té pozice odejít, protože je jednodušší svádět ty věci na někoho jiného, než si přiznat, že jsme zodpovědní sami za sebe a vždycky se k té věci můžeme postavit. Jo, buď za to můžou všichni, anebo já mám tu sílu a moc s tím něco udělat a co můžu teda dělat.
Ty jsi otevřel velké téma, protože ty sám si mohl být v roli oběti. Ty sám si mohl říct, ty jo, co se mi to stalo, dcera je nemocná, ty jo, co se mi to stalo, oni zrušili, ten generální ředitel nebo to představenstvo nepotvrdili, to, že mě přijmou, takže já jsem jednal na základě mylných informací, co teď budu dělat. Ty si mohl nenávidět celý svět a říkat, hele, oni mi ubližujou, ale takového tě neznám, jak to?
Protože to, já to nedávám moc najevo, já si tady ty věci hodně řeším. Vážně, to je to, když jsme třeba šli na tu revmatologii v Brně a to byla situace, kdy ta starší dcera Lucka měla 4, Nelča mladší tam měla 2 roky a byla situace, že vlastně oni tehdy našli něco jako na srdíčku, takže jsme museli jet na kardio do Brna na nějaké větší testy a revmatologie hned vedle kardiologie, takže my jsme tam stáli jako a v jedné té ordinaci tak byla Lucka a ve druhé ordinaci byla Nelča. To jsou stavy, kdy jo, my jsme tam procházeli vlastně kousíček vedle, tak jsou děcka s rakovinou, s leukémií. To, že jako ti ostatní říkají, že ostatní děcka jsou na tom třeba ještě hůř, tak v té chvíli mě to prostě nepomůže. Já si to potřebuju, jak jsem říkal předtím, já si potřebuju to prostě v sobě jako zpracovat, prožít, zanadávat si, že ten svět je prostě na hovno a že jako všichni se spekli. Ale jakmile toto jako si prožiješ a je, myslím si, že je jako dobrý si to prožít, jo. Tak potom se zeptáš, dobře, tak jako můžu to ovlivnit? Nemůžu. Fajn, tak to s tím můžu dělat, protože nikdo jiný to za mě nevyřeší.
Jasně, jak jsi říkal, Vašku, že si myslíš, že je dobrý si to prožít, tak si dokážu představit, že teď plno posluchačů s tím nesouhlasí, že by si to chtěli prožívat některé ty situace. Ale my se každou tou situací učíme a učíme se vlastně posilovat i ty naše zvládací mechanismy, které využíváme třeba i vůči strachu a podobně. Mě by zajímalo, co třeba u tebe, když se do toho strachu dostaneš, ať to byl strach s financema, ať to byl strach u nemoci s dcerou nebo cokoliv jiného, co tam vyskakuje jako první?
Aby byl upřímný, tak mě tam jako první vyskakuje moje žena, tak si fakt jako příště můžete jako pozvat taky, protože mě tam hrozně pomohlo to, že na to nejsem sám. Jo, že to můžu s někým sdílet a že je tam někdo, jako o koho se můžu opřít. Protože třeba jako u té kariéry, tak najednou jako změnit o 180 stupňů, tak vyžadovalo to, že musela jako být třeba doma víc, jo, nebo mi pomáhat jako ze spoustou věcí. Kdybych to zázemí neměl, kdybych tam neměl tu jistotu, tak jako já jsem 100% přesvědčen, že bych to zvládl bych to, ale zvládl bych to o mnoho hůř.
To je super, že to říkáš, protože my jsme zažili se synem spoustu situací, kde se od toho, že se třeba dusil jídlem, až po to, že třeba omdlel, protože se dusil hlenem. A vlastně moje žena zažívala situace, kdy volá rychlou, jako za svůj život spoustukrát, už když byla prostě sportovec. Ona už byla komfortní s tím, si zavolat o pomoc, jo, komunikovat prostě s někým na druhé straně ve stresu o život a vlastně zvládala to mnohem líp než já. A představa, že by tam nebyla, tak já nevím, jestli bych se zachoval přesně tak, jak mám. A ona to prostě měla natrénovaný, se dá říct. Takže někdy to je něco, s čím se narodíš A někdy je to vlastně i natrénovaný, protože ty už s tím máš jako větší zkušenost a víc si v tom věříš.
Jak říkáš, jo, to byly situace, kdy třeba jsme s tou malou jako přijeli jako do nemocnice, oni ji museli jako intubovat. Teďka ona tam jako ležela, jako křičela, že jo, takže prostě jako 5 sestřiček, doktorů kolem ní. Já jsem to nezvládl, já jsem prostě musel odejít a moje žena prostě tam jako byla s ní a jako, jo, zvládli to. Já jsem tam byl ten, který prostě, já jsem to prostě nedal, no. My jsme hrozné plémě, my muži.
A tak si říkal, že jsi spíš emotivní a méně stabilní, tak já zase obdivuju to, že nosíš tyhle vlastnosti jako, nevím, jestli to říkám správně, shining armor, jakože brnění, které se leskne, něco takového. Netvářil se, že to bylo správně, ale to je v pořádku. Že vlastně si dokázal být zranitelný, možná si i nehrát na něco, co nejsi, nebo co třeba nemáš tak daný, protože ono může být pro muže velmi těžký říct, hele, ty to ženo zvládáš lépe než já, ten nadhled a tyhle situace, mohla bys to za mě teďka vzít.
Tak ona zvládá většinu věcí líp jak já, takže to už máme jako sehrané. Jo.
Ne, mě tam napadla jedna věc, že ono je to o psychologické diagnostice těch lidí. A když dělám jako párový sezení a ty klienti si pořád nějak nemůžou pochopit navzájem, tak jim udělám psychotesty a dám je vedle sebe a vysvětlím jim to. A často to je, že jako jeden v tom páru je extrémně stabilní a ten druhý má mnohem vyšší neuroticismus a ne. Není to v podstatě, jako v zásadě vždycky to není muž. Střídá se to. Takže bych neříkala, že to je jenom o vás chlapech. Někdy je to prostě prohozený a stabilnější je ten muž.
Jo, ani já 100% souhlasím, to byla nadsázka, já mám takový debilní humor občas. Ale jo, určitě souhlasím a myslím si, že to, že se člověk dobře zná, tak je obrovská výhoda. Jo, protože já když třeba i na obchodním jednání jako jo, řeknu, hele, já jsem trošku pomalejší, potřebuju ty informace jako tak a tak, tak najednou, když to řeknu, že je to pro mě problém, tak najednou to přestane být problém, jak pro mě, tak i ta protistrana, jo, že jako rozbouráme trošku ty ledy a že mě vidí víc jako toho člověka, ne že jako třeba jdu něco vyjednat nebo něco prodat.
Vlastně když jsme teďka mluvili i o té stabilitě, tak já pro milé posluchače to ještě zkomplikuju. Třeba moje žena je stabilnější ohledně témat smrti a já jsem stabilnější ohledně témat financí, takže to může být vlastně i různorodý podle toho takzvaně, jaké nám to mačká tlačítka z minulosti nebo jak je pro nás to téma jako obtížný. Tu otázku asi nebudeš čekat, ale jsem zvědav, jak na ní zareaguješ. Když jsi takhle se zaměřoval a zaměřuješ na mozek, učíš vlastně tohle ve firmách, tak co bys doporučil, kdyby přišel nějaký manažer a řekl ti, já mám strach mluvit před lidma, já mám strach vyprávět příběhy, já mám strach vést svůj první meeting, tak co by tě tam napadlo z pohledu zkušenosti, znalosti ohledně mozku?
Já už jsem tady říkal, že většinou ten stres je nějaký jako strach z neznámého a jako přípravou eliminujeme většinu toho neznámého, takže jako jeden z těch rad, tak jako připravit se. Samozřejmě bych se ptal, jako z čeho má ten strach, jako jestli z té situace, nebo třeba z lidí, nebo ze selhání, což je taky docela jako důležitá věc, vlastně jako identifikovat tu příčinu. Ale jinak, kdybych měl nějaké jako ty quick fix, tak jo, jako příprava, trénink, klidně si vzít někoho k sobě, což taky jako velmi často se ty věci snažíme řešit sami, ale nenadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne, že jo, takže i to, pokud třeba před tou prezentací si vezmu kolegyni a řeknu, hele, prosím tě, poslouchej mě tady 5 minut a dej mi potom feedback, tak to je jedna jako z nejlepších věcí, co můžeme udělat. Nebo se třeba, jo, nebo si vzít telefon a nahrát se, jo, dneska je to tak strašně jednoduché a pustit si to a už takto jako dostaneme krásnou zpětnou vazbu a velmi často, když toto třeba uděláme na tréninku, tak ti lidi říkají, jo, ale já nezním úplně jako nejhůř, já si myslím, že to bude jako mnohem horší.
Já mám totiž zkušenost s tím, že když se lidé nahrávají, tak jsou z toho spíš nervózní a nejsou zvyklí na svůj hlas a na svůj projev, takže to může naopak jako, může se snížit jejich sebedůvěra. Zároveň mně se líbí ten příklad z minulosti o tvé ženě, že ve dvou se to lépe táhne, nemusí platit jenom pro vztahy, pro náročné situace v nich, ale i v práci, že vezmeš kolegu, který je znalostně připravenější, jo, že ty jsi jeho vedoucí, on zná ty detaily, přijde na ten meeting a když přijdou dotazy, na které nejsi připravený, tak řekneš, tady kolega se na to specializuje, on vám na to odpoví a nesnažíš se jako vidět všechno. Takže to je jedna věc. A druhá věc, ty jsi pojmenoval a nedali jsme jí takovou důležitost. Pojmenovávat ty strachy a věci na hlas. Že když to probíhá v tvojí hlavě, tak to může znít mnohem děsuplněji, než když řekne Vašek, ale já jsem se bál, že nebudu připravený na vaše otázky a na to, jestli na ně budu mít odpověď. A ty, když jsem to řekl nahlas, tak co se stane? Takže nahlas to zní úplně jinak, než když ten strach prostě probíhá v nás.
Já si myslím, že to nahlas, to co jsi řekl, tak je naprosto zásadní věc. A třeba i u těch prezentací nebo u toho storytellingu, tak říkám, tu story nebo tu prezentaci si řekněte nahlas. Ne v hlavě, protože v hlavě to může znít jako úplně jako úžasně, ale jak to chceme verbalizovat, tak najednou to vyjde úplně jinak nebo nevyjde vůbec nic. Jo, a úplně stejné je to přesně, jak říkáš, jakože jak ten strach, jak máme v hlavě, tak ono je to jako mnohem silnější často. A jakmile ho řekneme, najednou jako je to, že se na to podíváme z jiné perspektivy a teď to vlastně není. No, co nejhoršího se může stát? No, vyhodí maximálně, nebo...
Jo, nebudeš mít na hypotéky a léčby, ale co víc se může stát? To už jsem přežil.
Jo, mě, když to popisoval, tak mě tam napadlo, že to je třeba princip kognitivně behaviorální terapie, že když člověk má nějakou emoci, především strach, tak si vlastně dá několik otázek, které si připraví. A pojmenovává si ty věci, co nejhoršího se může stát, čeho se bojím, kolikrát už se mi to stalo, nikdy, tak jak se na to můžu podívat jinak. Ale občas klientama tam narazím na to, no jo, jenže já si tady můžu říct, už se mi to stalo. Jo, to je přesně třeba jako s tím strachem o dítě, že tobě už se tam vlastně stalo, že si to zažil. A já jim vždycky říkám, no a právě tím, že se vám to stalo, tak si tam můžete z té situace vzít, co vám v té situaci pomohlo. A nezaměřovat se na ty negativní emoce.
Přesně tak. A zase, jako, proč se to stalo a proč jsem selhal a co příště můžu dělat pro to, abych neselhal, to jsou ty otázky, které pravděpodobně si nepoložíme, jako když jsme v té situaci, tu chybu uděláme, to je v pořádku, ale otázka je, co potom uděláme, co si z toho vezmeme, jestli opakujeme 80krát, nebo jestli se z toho poučíme. Já mám třeba, když mám tréninky na kontrolu emocí, tak já jako zbožňuju koncept od doktora Steva Petersa, což je britský coach olympijského týmu plaveckého a cyklistického. On přišel s konceptem něco podobného, jak je plazí mozek, jo? Že v hlavě máme jako takového člověka a šimpanze a ten šimpanz, to jsou ty emoce, to jsou ty strachy, ta emotivita, to je to iracionálno, to je ten drive, co nás žene dopředu a potom je tam ten logický, racionální člověk, který dělá ty balanced decision, jak se říká, ty informované rozhodnutí na základě nějaké analýzy. Takže ono je dobré i rozklíčovat to, jestli ty emoce, jo, jako kdo v té hlavě funguje, protože tady ty dvě osobnosti pořád neustále jak kdyby bojují o tu pozornost a většinou v těch stresových situacích nebo těch strachových situacích, tak je to právě ten šimpanz, který nám tam dává ty katastrofické scénáře a pokud se s ním naučíme jako být kamarádi a bavit se s ním, proč se tak cítí a uklidnit ho, tak ty situace můžeme zvládat mnohem líp.
Určitě. A mě, když to začal popisovat, tak mě tam napadla jedna myšlenka. Já se třeba jako psycholog a kouč setkávám s tím, že mi říkají lidi nebo klienti, tak ty musíš být úplně v klidu, ty musíš být úplně srovnaná a všechno v tvém životě musí být dokonalý. A jak si Vašku popisoval, jak pracovat s těma emocema, tak jsem si říkal, možná teď některý naše posluchače napadne, hele, on tady popisuje, jak pracovat s emocema a před chvíli říkal, že je nestabilní a že to zvládá líp žena. A já si říkám, že vlastně jak v ten moment, třeba když se něco začne dít, si vzpomeneš tady na tyhle ty poučky a vytáhneš je a používáš je.
Já je používám docela často. Já se svým šimpanzem v hlavě tak si vykládám jako téměř denně. Ale jsme lidi. Jo? A ten šimpanz je jako velmi silný. Za mě je to trénink. Je to o tréninku. A někdy ty emoce jako musí jít ven, ale je to o tom, že když mě někdo naštve, tak mu jednu jako nevrazím. Ale dokážu sklidnit toho šimpanze, soustředit se na tu věcnou rovinu, ten konflikt jako vyřešit ale potom, až ta situace jako skončí, no tak OK, tak potom jdu do pracovny a mlátím hlavou do zdi, protože mi to pomůže. Jo, to znamená, jako vyventiluju ty emoce. Takže ono není dobré, je super je umět jako identifikovat, pojmenovat je, pracovat s nima, ale rozhodně ne je nějakým způsobem jako potlačovat. Dlouhodobě to nemá smysl.
To je úplně velký téma, protože on může být různý progres v tom, jak zvládáš ty emoce nebo strachy. Třeba dřív si vlezl do 20-stupňové vody a šlo vidět, jak se zasekáváš, jak se otužuješ, jak není vůbec jistý, jestli tam vlezeš. Pak přijdeš do maximusu a skočíš do 5-stupňové vody a zase zvýšíš svůj komfort s nekomfortem, s tím chladem, s tím, že já nevím, zmrzneš nebo že budeš nemocný, že my takhle, já bych nechtěl mluvit o strachu tak, že buď ho máš a nemáš, buď ho překonáváš nebo nepřekonáváš, ale spíš, že v jaké míře ho překonáváš. Protože pro někoho je obrovský strach skončit v zaměstnání a začít podnikat. A pro někoho je mnohem větší strach, to bylo v pohodě, odejít z zaměstnání, začít podnikat, ale nabrat vlastní lidi, ty se snažit uživit, jo, že už to není být živnostník, ale být jako fakt podnikatel, tak to je pro mě teprve zodpovědnost, kde já cítím každý den takový divný pocit v žaludku, když se probouzím a nevím, jestli to zvládnu. Jo? Takže každý může mít tu míru úplně někde jinde. Ty jsi zažil pravděpodobně, co se týče zdraví, tu míru jako toho náporu, toho stresu a strachu jako vyšší než třeba spousta lidí.
Jo, a někteří lidi to zažili jako v mnohem větší míře než já, jo, to jako těch příkladů si myslím, že když se jako rozhlédneme, tak jich máme spoustu, ne každý je o tom jako úplně ochotný třeba mluvit, ne každý to má zpracované, každý to dělá jinak, každý máme ten přístup jiný. Já, Romane, souhlasím s tím, že ono je to jako spektrum, že není prostě máš nebo nemáš, ale úplně stejně, jo, Hani, ty jsi tady zmiňovala psychodiagnostiky, tak prostě je to nějaké spektrum, není to si tady nebo si tady, je to prostě škála, na které se pohybujeme, někdy jsme víc napravo, někdy víc nalevo.
No a z čeho jsi měl největší strach v životě?
Z čeho? Já bych tam asi fakt nechal ty děti. Nenapadá mě teďka jako nic jiného, jako no.
Když říkáš ty děti, tak jak často třeba tenhle strach se ti vrací?
Ono mění se hodně s věkem těch dětí, že teďka, když už to jsou víceméně puberťačky, tak zase tam má člověk jiné strachy. A když si vezmu to, co jsem dělal ve 12 letech, že jsem nebyl úplně jako nejhodnější dítě třeba, a když vezmu, jaké nástrahy na ty děcka čekají jako teďka, tak já jako jsem přesvědčený o tom, jako že to zvládnou, ale jako rodiče mi to nenechává úplně klidný. Jo, ať už vidím prostě různé nové druhy drog třeba, co jsou na trhu, nebo když vezmu spoustu různých dezinformací, sociální sítě a tak dál, tak jo, ten strach se proměňuje.
Nevím, jestli teďka svést se po té lajně těch drog, když si to takhle vytáhl. Ale já vím, že jsi i jezdil na Ukrajinu pomáhat. Jo, nevím, teďka jsi si odvážel nebo spíš si dovážel jídlo a tak dál. A dokážeš si představit, že tam máš jako strach, že ti něco udělá ne Ukrajinci, ale jako v rámci toho, že pomáhá, že se ti něco stane. Takže mně přijde, že možná už to ani nepozoruješ, ale mohl by si mít strach, ale přesto uděláš ten krok vpřed. A já věřím, že spoustu našich posluchačů, a budu rád, když nebudeš tak skromnej a nebudeš si říkat, hele, ale co já jsem jeden člověk, který řekne prostě, jak to má já. A vůbec, jakože, když nám chodí zpětné vazby, tak stačí jeden příběh jednoho člověka a můžou se dít divy ohledně toho, jak sami naši posluchači překonávají strachy. Takže fakt jako, co ti pomáhá udělat ten krok do strachu, i když prostě by mohl vyhrát?
Co, já možná první upřesním to, co jsi říkal, já jsem na Ukrajinu se dostal jednou a to spíš jako omylem, protože jsem blbě trefil nějaký jako vjezd. Já jsem jezdil na slovensko-ukrajinské, polsko-ukrajinské hranice, kam jsem vozil vždycky pomoc a odvážili jsme lidi zpátky. Musím říct, že už jenom to, že jsem spal jako u těch hranic, což je relativně jako kousek od Lvova a teďka tam jako slyšíš třeba nějaké bouchnutí, tak okamžitě jako ti naskakuje, jako že je to nějaká exploze. Slyšíš tam ty letadla, tak ti naskakuje jako ty, jako jsem tady jako fakt jako kousek od toho. Jsi v té situaci a pak se vrátíš jako domů a říkáš si, ten, pro mě poprvé ten návrat tak byl takový jako hrozně zvláštní, jo, že prostě z té situace, kdy tam ti lidi nemají jako nic, tak se vlastně vracíš do toho svého, kde máš úplně všechno, kde máš postel, kde máš jako všechno. Já bych toto fakt jako nebral nějaké jako hrdinství, protože jako moji kamarádi třeba tak opravdu jako jezdí na tu Ukrajinu ještě teď. A když teďka poslouchám občas nějaké podcasty, třeba zrovna včera jsem poslouchal nějakou slečnu ze skupiny Phoenix, zdravotnici, kteří operují jako přímo na té frontě, tak to si myslím, že fakt jako se nedá vůbec srovnat a do toho já bych prostě jako nešel. Na to mám fakt jako strach. Fakt na to mám strach.
Já vlastně mám pocit, že lidé, kteří překonávají strach, tak protože jim to dává obrovský smysl. Obrovský smysl, já nevím, pomoc Ukrajincům pro mě znamená víc, než možná i můj život v nějakém případě. Jo. Že začít podnikat a mít svobodu pro mě znamená strašně moc. Oproti tomu pracovat v práci, která mě nebaví a nenaplňuje. Jo, že to často bývá, že ty přínosy převáží ty rizika a tu ztrátu. Jak tohle vnímáš?
Já nevím, já jsem na to asi jako velký strap, nebo nevím, jo. Já jako vyjet tam tím autem, už jenom to, že vím, jako, že to auto není pojištěné jako tam, jo. Je to blbost, jo. Vlastně už jenom tady to a teďka, že tam prostě jedeš a vidíš tam ty jako rozbombardované silnice a vesnice, tak já se na to možná mám až jako příliš rád, nebo nevím, jak bych to pojmenoval, jo. A prostě chci se vrátit domů za tou ženou a za těma dětskama. Takže si říkám, že lepší bude, když třeba sem tady vydělám nějaké prachy, které jim potom pošlu, naplním za to ty auta, nebo prostě, jo, my jsme takto fakt, já nevím, sehnali třeba pomoc za 500 000 a to třeba jenom díky tomu, že jsem dal příspěvek na LinkedIn a na základě toho tak jsme vybrali třeba 100 000. Mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že prostě ukážu svoji fotku, napíšu tam, hele lidi, pošlete nějakou kačku, a najednou prostě jako 30, 40 lidí, 50 lidí, tak fakt jako ty peníze třeba pošle nebo nabídnou tu pomoc, tak to mně přijde super.
Mně na tom přijde ještě super, že i když máme obavu, když máme strach, tak si můžeme najít nějakou cestu, která pro nás bude o něco komfortnější, ale přesto to udělat, přesto pomoct. Že někdy to vypadá, že existuje jenom jedna cesta a buď překonáš ten strach nebo čau, ale co když není, co když, OK, tak nebudu podnikat jako coach, ale řeknu šéfovi, že bych chtěl tady vést lidi v té firmě, kde pracuju. Jo, že někdy může být takový mezistupeň nebo nějaký jiný způsob, kde ti to tělo ještě dovolí.
Jo, asi jo, no.
A ještě mě napadlo jedno téma, který mi přišlo hodně zajímavý, když jsme o něm před chvíli mluvili. A to je, že jsi zmínila toho šimpanze, že ty emoce potřebují být prožitý. A přesně s tímhle, a když tak mě pak Hana taky může doplnit, setkávám s klientama, že právě to, že se vyhýbají těm emocím, má opačný efekt. Že ty, když jako nechceš cítit to, jak jsi měl strach, nechceš cítit, že jsi zklamal, nechceš cítit něco v životě, tak to tělo ti to pak vrací právě v podobě těch strachů. Takže čím víc čelíš těm emocím a jak jsi říkal prostě, že to i vyřveš, vybiješ ze sebe, pojmenuješ je, tak to čelení má vlastně přesně ten efekt, že pak jsi silnější a méně ustrašený.
Jo, já samozřejmě, budu rád, když doplní Hanka, za mě já řeknu to, že ten jako denial, jo, to snažit se popřít ty emoce, tak zase si myslím, že je i přirozená reakce naše a je dobré si přiznat, jako, že tam je a klidně jako v té fázi klidně pobít, jo, klidně se jako litovat chvilku. Ale potom je ta otázka, co s tím děláme potom, jestli to tam zavřeme, anebo jestli s tím budeme pracovat dál a vyřešíme to. Ani možná, jestli můžeš nazvat svůj pohled.
Určitě. A mě tam napadla jedna věc, kterou popisu klientům, že když si budeme říkat, že nechci se bát, nechci být smutný, nechci brečet, tak vlastně to cílíme k tomu strachu, k tomu pláči, k těm věcem a že díky tomu, kam to cílíme, tam to roste. Takže my, když tu hlavu zaměříme na to, teď se hlavně nesmím bát, tak nás nenapadá ta varianta, jak se nebát, ale napadá nás ta varianta toho strachu. A to stejné je vlastně u toho třeba být smutný. Hlavně z toho nebuď smutný. Dobře, nesmím z toho být smutný. A ta hlava vlastně hledá, proč by ten smutek měl přijít, abych se vyhnul tomu, že nebudu smutný.
To je tam to, když řekneme těm dětem, jako hlavně se neboj.
Jo, hlavně se neboj. Hlavně se z toho neposrat, že říkal Hlinka nebo kdo. Teď jo, vzpomínám si na jednu situaci z terapie a přišla mi strašně důležitá pro všechny, kteří mají kdy strach anebo potřebují právě prožít ty emoce, ale nedaří se jim to. Tak ta terapeutka byla velmi silná v tom, že říkala, kdy já jsem v hlavě a kdy jsem v těle. A tady tohle pojmenování mi jako hodně silně zarezonovalo a zůstalo, protože když jsem byl v hlavě a pozoroval jsem sám sebe v minulosti tak jako z nadhledu, tak jsem se tomu často vyhýbal, tak jsem to nechtěl prožít. Tak to byla ta moje bezpečná forma toho, jak se tomu vyhnout a necítit ty emoce. Ale já jsem věděl po té zkušenosti, že to je přesně ten způsob, jak se mi to bude furt vracet a že to řeším tak trošku na půl, možná z třetiny. Takže prožít ty emoce, fakt jako když vám to třeba vyhrkne i slzy v očích, tak to už může být ten signál, že fakt tomu čelíte a fakt to prožíváte.
Jo, je to tak, no.
Tím to asi skončíme, prostě to tak je. Strach je v našich životech, emoce jsou v našich životech. My v psychologii říkáme, že emoce přijde, emoce odejde a proto by se jim nemělo dávat negativní a pozitivní pojmenování a sama se často přistihnu, že říkám, že tohle je pozitivní emoce a tohle je negativní. Ale tak, kdybychom se báli radosti, že jo?
Jsou jenom vysoké a nízké emoce, přesně tak. A taky dokonalost se pozná ne tak, že už není co přidat, ale není co jako ubrat. Takže my už nebudeme pokračovat dál, jenom ti položíme závěrečnou otázku od jednoho pána, který je velmi známý a vlastně za tebou zrovna přišel, všiml si tady za tebou toho mechu, který jsme dřív komentovali, že musel být pěkně drahej, ale ty si nám řekl, že jsi byl velmi kreativní v tom, aby nebyl. No a ten pán říká, že vzhledem k tomu, že jsi byl tak šikovnej a ušetřil za ten mech a našel prostě levnější způsob, tak ti za ty ušetřené peníze pořídí banner, který bude lítat na jeho raketě, protože on se jmenuje Elon Musk a říká, hele, máš 10 sekund vymyslet banner, za každou sekundu, která bude navíc, tak propustím jednoho zaměstnance Twitteru. Pojď na to, co by si vzkázal světu?
Já nemám Twitter, takže mě je to docela jedno.
To bude propuštěných lidí. A co bys tam dal?
Dobře, tak když se bavíme, nebo když jsme se bavili o tom strachu, tak možná, že je fajn ten strach přijmout a pracovat s ním a nesnažit se ho zadupat do země.
Skvělý. Já jsem Romane čekala, jak jsi říkala, že dokonalost se pozná, takže už něco přidat, že teď se začneme předhánět v tom, kdo zná víc jako přísloví. A už jsem měla připraven trpělivost přináší růže, co tam je ještě dalšího, ale super, že Vašek dostal prostor, taky bychom si podle mě někdy mohli poslat nějaký vzkazy, co myslíš. My vždycky dáváme jako prostor našim hostům, ale ne sami sobě.
Partnerem našeho pořadu je Elon Musk, evidentně.
Já možná se zeptám, co bylo na tom vašem letadle.
Hele, já tam mám pořád to stejný, že abychom mohli být sami sebou, tak potřebujeme překonat strachy.
Ani.
Já tam mám pořád to stejný, ať už si myslíme, že to zvládneme, nebo si myslíme, že to nezvládneme, v obou případech máme pravdu.
Jo, sponzorováno Fordem.
Přesně.
A to je taková pěkná tečka za tím naším případem.
Přesně tak. Přesně. Napište nám ještě pár znaků a teček na strachování@podcast.cz, respektive je to úplně naopak, podcast@strachování.cz. A kdyby vám přišlo, že tenhle e-mail neexistuje, tak víte, který máte dát. A děkujeme moc, Vašku, že jsi přijal naše pozvání, bylo to super.
Já taky moc díky, bylo to příjemné. Mějte se krásně.
Ahoj.